åttende vers i første Mosebok. Og Gud sa, det blir en hvelving midt i vannene, og den skal skille vann fra vann. Og Gud gjorde hvelvingen og skilte vannet som er under hvelvingen fra vannet som er over hvelvingen. Og det ble så. Og Gud kalte hvelvingen himmel. Og det ble aften, og det ble morgen, annen dag. Velsign oss, Fader, i Kristus Jesus, fortsatt i denne dag. Og det er noe som ofte har lett for å svikte i mitt hjerte, det vet du om, Gud. Og det er å bevare frimodigheten og tilliten til at du alltid skal stå rede og velsigne oss. Og her er ingen som har noe å komme frem og kreve for deg. Ingen her kan kreve at du skal velsigne oss selv om folk hadde reist opp så langt som de har gjort her. Men vi har dog tro for og be deg, Fader, og velsigne oss for din sønns skyld. Og enda en gang så kommer vi frem i dette dyrebare navnet. La oss ikke bli til skamme. La ikke ditt navn bli til skamme og nå. Amen. Ja, det er umulig, som jeg har sagt, for meg å bruke noe tid til noe slags repetering av det som jeg har gått igjennom. Men det som jeg forlot i forrige time, det var med fant ut at første dag, resultatet av første dag, det var at vi ble frelst. Når vi tog det på den individuelle måten som vi nå skal gjøre i tiden som ligger igjen. Resultatet av Guds ånd og Guds ord på et ufrelst menneske, det er at det blir liv. Lyset som avslører oss, det kommer også inn i vår sjel. Vi blir gjenfødt, begynnelsen til guddommelig liv i sjelen. Det er vi altså ferdig med. Vi må bygge på det grunnlaget. Den andre dag har jeg leksa å lære oss som frelste mennesker. Og her er det bibelkurset kom inn med full tyngde. Dette må læres. Derfor er det der må holdes bibelkurs for Guds barn. For dette må læres. Og da er det noe ved denne andre dag som har en vidunderlig lekse å lære oss. For hva har vi oppdagt etterpå at vi ble frelst? Vi skal ta det i rekkefølge her, slik som det som skjedde andre dag. Andre dag så sa Gud, det blir en hvelving. Gud lagde en lufthimmel, en hvelving. Vi vet jo det fra Bibelen, der er tre himler. Den første himmel, det er lufthimmelen. Den andre himmel, det er universet. Den tredje himmel, ifølge Korintherbrevet, det er Faderhuset i herligheten hos Gud. Så den første himmel er det her som ble lagt på den andre dagen. Og denne hvelving som Gud lagte midt i vannene, den var lagt for å skille vann ifra vann. Vann fra det som lå altså på jorden ifra vann også skulle være over velvingen. Det er det som her blir sagt. Og lufthimmelen, la oss holde oss til det foreløpig, den lufthimmelen som omgir jordkloden, den hadde den forunderlige egenskap ifølge disse lærde som vi altså bare tror på så langt som det stemmer med skriftene. Men da kan de være oss til hjelp. Vitenskapsmennene sier at lufthimmelen har den forunderlige egenskap at det trekker opp vann ifra jorden. Det lærte jeg på folkeskolen i timene der. Og her læreren sa, du skal bare se en sommerdag når sola skinner, så blir det altså en stråle av det, da trekker sola vann, sier jeg. Men det er ikke sola som trekker vann, det er lufthimmelen som trekker opp vann. Og så har den lufthimmelen enda en forunderligere egenskap. Det er at når den trekker opp vann ifra havet som er salt, så gjennomgår det en prosess slik at det blir renset før det kommer opp der. Og så er det fri for salter og fri for urenheter, selv om det var en putt som var svart som bek. Når den blir fordampet og stiger opp, så er det rene som gull. En forunderlig egenskap den andre dag hadde, å trekke opp noe av vannet. Og så ble det trekt opp så mye vann, som vi var inne på i går, at det tørre land kom til syne. Så mye vann kom der opp i himmelen. Og for å gjenta det, så sier vitenskapsmennene det i dag, at hvis lufthimmelen gav ifra seg den vanndampen, og at det ble vann, og kom ned på jorda igjen, så gikk hele kloden under i vann igjen. Det er en vidunderlig bok. Bibelen, den første kapittel, den sier, jeg vil ikke bruke noen navn, men altså de som skulle ha ventet noe annet av, de forteller oss det at Bibelen, den kan du tro på når det gjelder frelsesannheter og åndelige ting, men du har ikke begrep om vitenskaper og sånne ting som har med natur å gjøre. Ja, han skulle ikke ha rede på det, han som har skrevet boken og som har lagt naturloven. Så skulle hans egen bok være imot det. Nei, det stemmer på en prikk. Dette vann, altså, denne lufthimmelen hadde for det første den egenskap at det drog opp vann, og så renset det dette vann, og det vannet som ble renset, det lagdes til noe like uforklarlige skyer på denne lufthimmelen. Ingen som kan begripe det, men sånn tente det. Når du ble frelst og jeg ble frelst, så var det et resultat av første dag, og resultatet var sjokkerende. Vi så at vi var fortapt, øde og tom, men vi fikk en lyst til å bli bedre. Andre dag, den lærer oss sannheten om Guds helliggjørelse over sine barn. Guds helliggjørelse over de som er blitt frelst. For han var ikke ferdig med en dags arbeid, det var seks arbeidsdager. Det er for du som er blitt frelst, det har Gud noe mer å gjøre med. Han vil ha deg helliggjort, og han vil ha deg atskilt. For denne dag var det to ting som hendte. Det var at vann ble skilt ifra vann. Det ble vann på jorden og vann over. Det ble skilt. I det øyeblikk som jeg hørte med det forrige time av Aurebæk, når han gikk på ungdomsskolen og ble frelst, så ble han skilt. Gud virket på en annen dags virksomhet med en gang han var blitt frelst. Det er ikke tid dette her, men her er det det fullkomne guddommelige liv som vi skal ha tak i. Det var skilt. Det ble skilt ifra verden, men samtidig som vi skilles ifra verden, så ville Gud også rense oss. Det er det som skjer. To ting. Og det merkelige er at, ja, merkelig, alt som Gud gjør, det er mirakel som ikke kan forklares av mennesker. Men vårt hjerte og vårt hjertes lyst og lengsel, den blir under denne påvirkning av Gud, den blir renset. Og kjenner ikke du det, at det har oppstått noe renere lyster i ditt hjerte etter du ble frelst? Og har så du oppdaget at Gud har renset din lengsel? Hva var det du lengtet til før? Og har fått en renere lengsel. Og det er en prosess som foregår. Han renser vårt hjertes lyst og lengsel denne dag. Det kan du skrive som skriver. Andre dag, denne dag. Det er begynnelsen til himlenes rike. Ja, et spørsmål om man klarer å bevise. Det kan jo påstå mange ting her, og det er farlig for meg. Jeg er ikke så sikker på om du hadde hatt lyst til å være med på dette kurset. Jeg er som en skolegutt som ikke har nått opp til skohelene på han som står her time etter time. Det sier jeg ikke for mennesker, men jeg sier det for Gud. Jeg er så ukjent i skriften i forhold til Ørebæk. Ja, det må du vel si ikke, det. Men det skal vi ikke snakke om. Det har ikke noe med saken å gjøre, men det har en følelse på meg som jeg ikke kan nekta for oss å avsløre. Men jeg håper det. Og jeg har blitt så glad i denne mannen, og det var bare hans skyld som gjorde at jeg er her i sommer. Og det var en av de gledeligste ting som har hendt i mitt liv. Det var å treffe Ørebæk. Det var begynnelsen til himlenes rike, sa jeg. Hva var det som hendte den andre dag? Jo, vi hadde slått fast på den før den første dag at andre vers i første Mosebok, det var uten himmel. Det var uten himmel. Det var i første vers, det var himmel og jord. Men i andre vers er det bare jord uten himmel. Og du må vente til andre dag før det blir himmel over jord. Og det som jeg erfarte etter jeg ble frelst, det ble en himmel over mitt liv. Det var en makt i himmelen som begynte å ha innflytelse over min person. Og himmelen, står der i Bibelen, har herredømme. Ah, det skal være en himmel over ditt liv, men den som er frelst menneske. Og det er himmelen som har herredømme. Det er himmelen som styrer og regjerer. Og det er samme forholdet som Ørebæk har sagt om fårene og hyrden. Det er hyrden som har bestemmelsesretten og ikke fårene. Og sånt er det her. Det ble en himmel. Og det er at nå kom de under Guds herredømme. Ja. Du var du sant, den som kunne være under Guds herredømme. Ja, så. Er det bare de som kan det, da? Se under det. Er det det? Hvis jeg er altså en fabrikkeier, og har en folk i arbeid, så er vel alle disse, jeg vil herre for alle disse folket. Enten de kan jobben sin, eller ikke kan han. Det har ikke noe med saken å gjøre. De har mer ly av meg. Ja, det har de. Og om de ikke kan det, eller ikke kan det, det har ikke noe med saken å gjøre. Så lenge de er i min tjeneste, så er jeg deres herre. Og det er til disse spørsmålene hva du kan, min venn. Men han er vår herre. Hvorfor? Fordi vi tilhører ham. Derfor er han vår Herre. Ikke fordi at jeg har gitt meg til ham,
men fordi han har kjøpt meg. Ja, det forandrer saken det.
Hvis han ikke var mer min Herre enn jeg evna å vise det og gi han det, så var det småsted. Men han er i meg med hud og hår fordi han har kjøpt meg. Det er han. Det er bare han som har retten. Jeg tilhører Herren. Alle Guds barn tilhører han. Ja, ja. Nå må vi gå løs. Fort. Det er to forhold. Så kom inn under den første dag, den andre dag. Og skriv nå den første i det ytre. Den utvendige, ytre forhold. Nå skal du høre. Det var bare noe verden så ble trekt opp. Mesteparten av verden er det i havet fremdeles. Det pussige at når du studerer en globus, så er det mestedelen av havet der er lite tørre jord. Tørt land, mestedelen av havet. Og det var mestedelen av vannet som var rundt kloden som ble varende igjen på jorden. Det var bare noe som ble trekt opp. Og det er det merkelige som hender, at det er de fleste som forblir ufrelst. Det er bare de troende som blir gjenstand for denne dragelse opp og renselse. Og det er bare noen få i forhold til de mange så blir trekt opp og skilt og tilhører det himmelske. De andre tilhører dypet fremdeles. Det er få som er frelst i forhold til de mange som ikke er frelst inntil nå. Det skal snu seg en dag, men en må vente til utgangen av tusenårsriket før en skal få se at det er de mange som blir frelst i forhold til de få. I dag er det motsatt. De ytre forhold, omgivelsene våre, de forblir uforandret. Det er øde og tom. Det er bare elendighet som griner deg i øynene. Når du ser det utifra Guds øyer. Men de som er frelst, de blir skilt ifra. Åh, en vidunderlig sannhet. Tenk Gud har skilt meg ifra verden. Han tenker ikke på en Arnold Bjerkrem som et menneske som tilhører verden. Men han har skilt meg ifra det. Jeg tilhører nå det himmelske. Alle som har opplevd Guds gjerning i sjelen av første dag, at lyset kom inn. Først at du kom inn i lyset, og at lyset kom inn i sjelen. Du ble frelst. Ja, han tog deg opp. Du tilhører det himmelske ifra den dagen av. Han har skilt deg. I er ikke av verden. Hvorfor? Som jeg ikke er av verden. Og vi tilhører nå det himmelske, og vi er gjenstand for himmelens påvirkning og himmelens herredømme i vårt liv. Men det andre forhold, det var det første forhold. Men det andre forhold, det er det mest aktuelle for oss. Jeg har tenkt mye på denne timen. Fra i vinter av. Ved alle anledninger som jeg har hatt. Jeg vet det går an å få snakke seg, men jeg tror jeg sier med sannhet ved alle anledninger jeg har hatt. Så har disse sannhetene opptatt tankene mine, og så har jeg benyttet natt som dag. Uansett når det gav oss en sjanse å få sette meg inn i dette her og bli kjent med det. Det har vært nytt for meg. Dette var jeg uvitende om før jul. Jeg har aldri hatt en tanke av det. Og så begynte det, og så har det beslaglagt meg totalt, og så samtidig. Så skulle en hele den tiden ha aldri drevet så hardt med møter som jeg har gjort etter jul og inntil nå. Så jeg trodde en stund altså at dette her det blir bare fiasko av, for det er ingen muligheter for meg å få tid nok til å bli ferdig med det. Og så nå har jeg tenkt på, nå når du kommer til den timen der, måtte Gud få vise deg som kommer det som han har vist deg. Måtte det lykkes. Det indre forhold. Det er nemlig det meste, og det er farlig når å snakke, jeg vet det, for å bære øl med meg om jeg skulle få snakke med. Men det meste i oss forblir uforandret. Det er bare noe som blir en løft opp. Jeg er klar over, jeg må vandre varsomt. Men det meste i din person, det forblir å være her på jorden. Men det er noe som er gjenstand på av Guds påvirkning, av himmels påvirkning. Det blir trekt opp noe. Og så er det noe av lysten min som blir trekt opp. Så er det noe av lengselen min som blir løft opp. Og så er det noe av mitt liv som blir renset, men du gru i verden, hvor mye der er igjen. Mange, mange år har jeg nå levd under himmelsk påvirkning. Og det er fremdeles bare noe bitte, bitte lite gang til mitt hjert som er renset og løftet opp. Men heldigvis er det noe. I meg, i mitt kjød, det blir bare igjen uforandret. Det blir ikke løftet opp. Og det blir ikke renset. Det er kjød som det var før det frelst. Det har ikke gjennomgått noen åndsdåp og blitt renset og tvettet. Det er kjød, for det er født som kjød. Men Romerbrevet 7, 22. vers. Jeg har lyst til Guds lov etter mitt innvortes menneske. Her er det et paradoks som melder seg i alle de troende sitt liv. Et paradoks. Et motsetningsforhold som er som ild og vann. Og som ikke kan forenes, men som må forenes i en person. Det er at jeg har en lyst som er av kjødet, og som bare har lyst til kjødet. Og det gjør alltid motstand når mitt innvortes menneske har lyst til Guds lov. Og da kan jeg føle meg så inderlig trøtt når jeg plutselig får lyst til å lese Guds ord. Da kan jeg plutselig føle meg så lite opplagt. Når mitt innvortes menneske får lyst til å lese Bibelen. Å, ta hele en bok nå. Ta det hele et blad som ligger der nå. Ta det hele noe lettere kost du har trang. Du har behov for å koble opp. Og det er kjød, og det blir kjød. Det blir aldri noe. Men det er noe, og det er lyst, som er renset, og som er løftet opp, og så høyre til den himmelske, og den har sin lyst i Guds lov. Ja. Men jeg har aldri lest om noe menneske født av Adams ett som svarer til beskrivelsen i Salme 1 eller 1. Men jeg har bare lest om ett menneske, og det var Jesus Kristus. Han hadde bare sin lyst i Guds lov, og han grunnet på den nattedag. Det var ikke kjød der. Han hadde bare lyst til Guds lov. Det har jeg aldri kunne sagt. Men jeg har lyst! Åh, jeg har en lyst som bare finner sin tilfredsstillelse i Guds lov. Etter mitt innvortes menneske,
Det er fordi jeg er kommet noen av himmels påvirkning. Det er noe som blir løftet opp av dette her. Løftet opp og reiset og skilt. Jeg er en dobbelt person. En dobbelt som er så motstridende at hvis du lærer å kjenne disse to til forskjellige tider, så kunne du ikke tro det var en annen bjørn. Altså i dag så ser han ut for å bare ånd og bare ha sin lyst i Guds lov. Og så kom du til åker, og så fant du han som et alminnelig menneske i testen. Nei, nå tar det altså. Nei, nå mister jeg respekt. Og ja, hvis du har respekt for meg, min venn, så er det en feil respekt. Du må aldri ha respekt for meg. Aldri. For det er bare en illusion du måtte ha at jeg skulle være noe bedre enn andre. Men det er noe i meg, et innvortes menneske som har sin lyst. Ja. Nei, vann blir skilt fra vann. Det var det som skilte denne dagen. Romerbrev 8:7 Der skal jeg slå det fast med Guds ord at det kan komme ikke under forandring. Det forblir i det lave og i dypet. Kjødet er ikke Guds lov lydig. Det kan heller ikke være det. Hva kan du da? Du må nå vel en gang gi deg over for det umulige. Det vannet får du ikke opp. Det kan ikke! Det er ikke bare det som er galt at jeg ikke er lydig imot Gud. Men det kan som jeg vil. Kjør i meg kanskje om du sier ja, men jeg vil en gang! Det er sannheten. Det er kjød. Og det høyre til det lave. Men, Romerbrevet 7:25, der står det, men jeg tjener Guds lov med mitt sinn. Her er noe. Her er noe som er løftet opp og renset. Det er noe som kan være lydig mot Gud. Heldigvis. Heldigvis er det noe som kan være lydig mot Gud. Og Guds ord og Guds bud. Det er det nye sinn. Det er det innvortes menneske. Det er det nye menneske. Men det gamle, det er samme kvaliteten som det har vært. En dobbelt person. Du må være. Tilstanden den beskrives videre i Romerbrevet 7:21, for eksempel. Jeg som vil gjøre det gode, finner at det onde ligger for hånden. Nei, du så min, er det sånn, gode? Ja, da får han gå løs og be. Nå må han be til Gud om at det gode må klare for seire over det onde. Det gode som jeg vil, det gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Hva slags mirakel er det, Kristi? Er det sånt å være frelst? Er det den erfaringen en får etterpå en frelst? Nei, jeg ble ikke skikkelig frelst. Jeg har ikke gått gjennom døren. Jeg må ha kroppet over en annen plass. Så tapen, altså frimodigheten. Og hvis mennesker ikke får oppleve noe mer av Guds gjerning, så har jeg funnet mange. Så får hvem som helst lære hva de vil, men jeg har funnet mange i verden. Av den gode grunn, de trodde ikke de ble skikkelig frelst. Men jeg har aldri vært mer skikkelig frelst enn de var den gangen de ble frelst. Men de trodde de skulle bli skikkelige når de ble frelst. Og så trodde de det at ved bønn og bot og anger og gruelse og med den hellige ånds hjelp så skulle jeg til det gode seire over det onde. Det er prosjektet. Ja, det står her altså i Galaterbrevet 5:17 at kjødet begjærer imot ånden og ånden imot kjødet, og disse står hverandre imot. Ja, det er grunnen. Sånn til tilstand. Og her er ingen frihet til å gjøre det som en vil etter vårt innvortes menneske. Og her er ingen kraft til å makte å gjøre det er noe som mangler. Ja, det er det. Hvis jeg nå kunne fått hjelp til Gud disse siste minutterne som jeg har nå igjen, så vil jeg bli takknemlig til Herren. Det vil jeg bli. Nå er det forunderlige forhold som er påvist i forrige time, at for hver av disse dagene i skapelsesveka, så har vi en person eller et guddommelig liv, en biografi av et guddommelig liv, gjengitt for hver dag i Første Mosebok. Adam svarte til erfaringen av den første dag. Spørsmålet er, min venn, hvilke personer er det som svarer til erfaringen av den andre dag, når det ble skille og når det skulle renses? Der står at Adam fikk først en sønn som hette Kain. Dernest så fikk han en sønn som hette Abel. Disse to personene til sammen beskriver tilstanden i et menneske etter det frelst. Kain, han står for kjødet. Abel, han står for troen og det nye liv. Det står det. Det nye mennesket som strider imot det gamle. Den biografien av disse to menneskers liv, det er betydningsfullt for oss. Det er leksalærer som er en hemmelighet skjult for vår tanke. Det må åpenbares av Gud. Abel, altså først må vi si at Kain, som står for kjødet, han var ingen ugudelige knekt i det åpenbare. Han var en religiøs mann. Kjødet kan bli temmelig religiøst. Og Kain, han var så religiøs at han av sitt strev og av sitt arbeid, så ville han gi et offer til Gud. Det beste av sitt strev, av sitt arbeid, det ville han gi til Gud. Men Abel, når han skulle bringe et offer for å ha samfunn med Gud, så bringer han et offer som er en dåres offer. Det var noe lite grann rim i det som Kain gjorde. For han gjorde det beste ut av situasjonen, og så tenkte han det, nå får Gud få det beste. Og da kan ikke jeg gjøre mer. Men Abel, ja, ikke et menneske i sin vildeste fantasi, ikke engang på galehus, kunne funne på å tenke seg muligheten av det at nå slår jeg hele en sau, og så legger jeg det på et alter, og så skal det tekke skuld imot disse flotte som Kain brakte. Ja, min venn, det forteller meg noe. Det forteller meg om at det ikke var Abels påfunn, for han hadde aldri funnet på det. Men det var noe han hadde hørt, og som han hadde trodde. Det var en annen som hadde funnet på det. Det var i en annens hjerte det var oppstått å ta et land. Og så trodde Abel det, og så gjorde han ikke det selv, om han syntes det var vanvittig. Og så fra et land slakter det. Det gjorde et uhyggelig inntrykk. Ja, det gjorde dette, for døden var ikke alminnelig anerkjent første gangen. Døden var sett. Det var dåp. Da fikk de se døden. Tenk å ta liv for å bevare liv. Det var ikke Abels påfunn, men han trodde det som Gud hadde sagt. Ved tro brakte Abel et bedre offer enn Kain. Og derfor fikk han det vitnesbyrd av Gud at han tektes Herren, og at det ble regnet han til rettferdighet. Det var grunnlaget. Det er han står for troen. Men disse to står også for den konflikten som oppstår mellom kjødet og troen i et frelst menneskes liv. Den ene, det har vi av fødsel. Den kjødelige natur har vi av vår naturlige fødsel. den nye natur som står imot, den har vi av den nye fødsel. Men så er det det som står i 1. Korintierbrev, 15. kapittel og 46. vers. 1. Korintierbrev 15, 46. Der står det: men det åndelige er ikke det første, men det naturlige. Stemmer ikke det? Og det er det naturlige som er først. Og så kom det åndelige, det er den nye fødsel. Men, og kjødet er den eldste i vårt liv. Troen er den yngste, men der står i Bibelen at den eldste skal tjene den yngste. Der står. Det er et prinsipp at den eldste skal, ikke kan, bør, han skal tjene den yngste. Tjene i meg skal tjene den nye troens liv. Det skal. På hvilken måte tror du? Jeg vet ikke dine meninger. Du får antagelig et sjokk. Jeg håper det i alle fall at du kan enda bli sjokkert. Og det er nemlig bare ved sjokk at Herren kan helbrede oss ifra disse våre vilde tanker og meninger. Nå skal du høre. Det der så alldeles var et mirakel som forstår seg på. Det var at det var Kain som slo av blivet. Hva slags hendelse er det? Det var det vel det nye som skulle slå Kain i hel? Det var vel ikke det gamle men som skal ta livet av det nye? Men det nye må det vel seire over det gamle? Ja, det trodde jeg. Jeg gikk til full fris som et nyfrelst menneske. Med alle sanser åpne i mitt bønneliv til Gud nå, husker Gud det så godt som det var nå. Alle den gangen jeg ba til han. Nå får du hjelp av meg til å vinne seier. For mange av oss ikke har bitt det. Du må la meg vinne seier over det vonde i meg. Hvor gikk det da? Fikk du seier? Har han hjelpt deg til seier? Jeg hører noen som påstår det. De har et seirende liv. Jeg hører det. Og det fikk de ved rett og slett ved noen slags engangshandlinger og ved en kjemisk renselsesprosess jeg ikke forstår meg noe på. Nei, altså her skjedde det på den måten altså at den eldste tjente den yngste der ved at han slo han ihjel. Du stod, nei. Nå må jeg altså komme inn på Guds ord igjen her fra Romerbrevet. Nå skal du høre slik altså at jeg har sånn tillit til Guds ord at jeg regner med at det slår deg ihjel nå. I Romerbrevet 7, igjen, det er et mektig kapittel, og det er der som overgangen er. Romerbrevet 7, det niende vers. Ja, det er troende mennesker som skriver det, som hadde opplevd Guds gjerning den første dag og blitt frelst, og hadde nå to naturer i seg, det gode i meg, og det onde. Jeg gjør ikke det gode som jeg vil, jeg har lyst etter mitt innvortes menneske til Guds lov. Så skriver han, jeg levde en tid, for jeg vil underlegge tid etter med det samme han er frelst, nyfrelst. En levde en tid, den tiden er kortere eller lengre, men det er som fleitebrødstane i et ekteskap. Det er altså på tabuet alltid det. Jeg levde en tid uten noe slags danske. En tid. Jeg levde en tid uten lov. Det var en kort, søt tid. Jeg levde en tid uten lov, men da budet kom, så ble synden levende igjen. Å nei, å nei. Nei, da loven der og gråt. Og så gråt den hardere enn den gråt første gangen. For første gangen, da hadde den i alle fall fremover det igjen å kunne overgi seg til Gud. Men nå hadde den altså overgitt seg til Gud og levd en lykkelig tid, kortere eller lenger. Og så kommer bud igjen, og så blir synden levende igjen. Hva slags marakel?
Det kan ikke være skikkelig frelst, jeg.
Og hva skjer? Jo, synden blir levende igjen. Og jeg, derimot, døde. For synden tog anledning av budet og drepte meg. En erfaring etterpå han har blitt frelst. En erfaring for frelste mennesker. Hva slags mirakel er dette her?
Ja, her er det altså en hemmelighet til et seirende liv. Og lærer ikke du denne hemmeligheten, så skal jeg fortelle deg at det aldri seier. Dette har med vår erfaring som troende mennesker å gjøre. Og det er det at vi må erkjenne, ikke bare at Jesus døde for meg, men at jeg døde med ham. Vet du hva Paulus rosa seg av i Galaterbrevet 6? De fleste mennesker, nei, fleste Guds barn som jeg hører i vitnesbyrd, de rosa seg av evangeliet, av ord om korset, fordi det er en kraft til frelse og syndenes forlatelse. Ja, ikke løy at folk rosa seg av det. Men det var ikke det Paulus roste seg av. Jeg vil ikke rose meg uten av vår Herre Jesu Kristi kors. For ved vår Herre Jesu Kristi kors ble jeg korsfestet for verden. Og verden ble korsfestet for meg. Er det det du roser? Og sannheten er ikke bare å se det at Jesus døde for meg, men sannheten, min venn, det var at at han døde som meg. Jeg døde med. Og Gud har aldri gitt meg løfte om at den nye natur i meg skal få himmelsk hjelp til seier over den gamle. Aldri. Men han har sagt at vi skal akte oss som døde for synd. Det er det han har sagt. Vi skal tro oss som døde. Der er det. Og til det skal dette kjødet være nødt til å tjene deg. Til å drepe den tilliten du har til deg selv. Og det er det verste som Gud har med sine barn å gjøre. De er så forferdelige tillitsfulle til seg selv. Og så ber de bare Gud om litt hjelp, så skal det nok gå. Men min venn, tillit til den nye natur, det er tillit til deg selv, men vår tillit, den skal være til ham. Jeg er intet, men Jesus mitt alt. Og du skal få lov å stille det spørsmålet hele ditt liv, uten å finne svar, hvis du ikke kommer til denne erfaring. Å, jeg elendige menneske. Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Ja, det er spørsmålet. Hvem er det som skal gjøre det? Er det du? Er det din nye natur? Eller hvem er det som skal fri deg? Hva ifra?
Ifra denne døde Abel. Derfor tror Kain han lever.
Men hvem skal fri meg ifra dette dødens legeme som går og ber for at mitt nye menneske er dødt? Nå skal jeg få lov å fortelle deg noe vidunderlig, min venn. En av de vidunderligste sannheter som Herren har berett for sine barn mens de er her i denne verden. Og det er ikke mindre. Jeg må gå til altså første Mosebok,
Femte kapittel, disse to personene, Kain og Abel, det har vi nå sett, for det stod for den nye naturen på kjødet. Og nå er Abel drept, og det ser ut for det Kain, så herja og regjera. Så må vi lese fra 1. Mosebok 5, og nå håper jeg det at du skal få skue syner fra den allmektige. Der står skrevet, dette er boken om Adams ett. Ja, så. Nei, nå må jeg skjøtte at vi har lest rett. Var ikke det i kapittel 2, det da? Og i kapittel 4 må det vel være der som det står om sønnen hans. At da, i kapittel 4 står det at Eva fikk to sønner der, Kain og Abel. Nei. Vi må lese slik her. Dette er boken om Adams ett. På den dag Gud skapte mennesket, skapte han det i Guds lignelse. Til mann og kvinne skapte han dem, og han velsignet dem og gav dem navnet menneske på den dag de ble skapt. Da Adam var 130 år gammel, fikk han en sønn i sin lignelse etter sitt bilde, og han kalte han Seth. Ja, det står ingenting om Kain og Abel. Dette er boken om Adams ett, og Kain og Abel er forsvunnet. Ikke mer. Ah, der er kommet en person i Abels sted som heter Seth. Budet kom, loven kom, synden kom, og synden ble levende igjen, og det kom og drepte meg. Men så så hun meg som en sett. Et nytt menneske i Kristus Jesus. Av dette er Kristi ett, Adams nye ett. Der er ikke syndefall. Der er ikke kjød. Der har vi Kristus, så har vi sett. Der har vi Kristus, så har vi de troende. Ren, synger sangeren. Rettferdig. Himmelen verdig. Det er ikke noe synd, det faktisk. Det er ikke noe synd i det hele tatt. Det er ikke noe kjød i det hele tatt. Det er bare renhet, rettferdighet og verdighet. Ah, jeg kjenner nemlig et menneske, ja, det er så mye jeg kjenner. Men jeg, Jan Korintherbrev 12, jeg kjenner et menneske i Kristus. Det er noe til å kjenne det. Ja, å kjenne et menneske i Adam, det kan være nok så skuffende i lengden det. Men jeg har lært et nytt menneske å kjenne, og har aldri sitt maken. Jeg kjenner et nytt menneske i Kristus. Ja, så er det kommet noen i Kristus. Ja, det er det. De er flyttet ut ifra Adam. Den fallende Adams historie. Og så flytter de inn til kapittel 5. Dette er boken om Adams ett. Dette. Det er det ikke synd, det er det. Det er det ikke før. Det er det ikke synd. Ah, jeg, Kristus Jesus, jeg er så nær. Mer nere jeg tenkes kan. For nå er jeg ute i hans sønn så nær som han. Det går ikke an, min venner, så synger han nærmere deg, min Gud, en gang. Nærmere deg. Om det en kors er så løft for meg. For korset, der står det at enten det var deg langt borte, enn det var deg nær ved. Vi kommer ned til ved Jesu blod. Fordi han skapte de to jøder og hedninger til ett nytt menneske. Og det er så mer som han. Mer og mer. Jeg tenker spenn. For nå er jeg ute i Guds sønn. Nå er jeg så mer som han. Ah, du store min for en oppdagelse. Det var skille det. Det var ikke bare det at jeg døde med Kristus, men jeg ble oppreist med han også. Nei, for et, men han for et. Der står i Romerbrevet 6 at så sant vi er blitt forenet med Kristus i hans død. Ja, så slutter det ikke da.
Hva er du henger på da? Du henger på da i begravelse nå?
Jeg kan ta begraven folk. Har du holdt begravelse da, Abel?
Jeg er ikke så sikker. Begravelse betyr, ifølge Abraham, når Sara dør, jeg må få gå og begrave Sara sa, og få skaffe henne bort fra mitt åsyn. Og det er fælt å leve sitt liv, bunden sammen med et lik. Hvem skal fri meg fra dette, er dødens legeme som går og bærer på? Det bildet, det var noen som måtte gå med et lik på seg. De hadde knyttet det på dem. Og de var ikke i stand til selv å løse det av. Så ropte han, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Gud være lovet. Og Herre Jesus. Han skal gjøre. Og han har befritt meg fra dette. Jeg har skaffet bort ifra mitt åsyn. Mitt, meg og mitt. Og så regner jeg med det som jeg er i ham. Bare det som jeg er i ham. Og det som jeg er i ham, det er, ser jeg der. For ble jeg forent med ham, ble jeg frelst, så måtte det være ved hans død. Og så er det sant, Kolossenserbrevet 2 sier, er vi død med ham, så ble vi begravet med ham, og så ble vi levende gjort med ham, og så ble vi oppreist med ham, og så ble vi oppvært med ham, og satt med ham i himlen, og så skal vi åpenbares med ham. Men ikke før, nå er vårt liv skjult med Kristus, det er skjult. Men vi skal åpenbares, men det er alt med ham. Eva er bunden, det er Gud med menn som har funnet på ekteskapet, og ekteskapstakten, og han sa det som Gud har sammenføyet. Jeg skal ikke mennesker avskille. Gud sammenføyer meg en dag med den himmelske brudgom, med Kristus. Jeg ble sammenføyet med min blodbrudgom. Jeg ble forent med ham ved hans død. Men det var en evig forbindelse, så ingen kan avskille. Hans lott er min lott. Jeg henger på ham. Jeg er fast. Med klapper i sammen for evig der. Det var det eneste sted hvor en synder og Gud kunne forenes og møtes, det var i døden. Men der ble vi forenet, min venn. Og intet skal adskille det som Gud har sammenføyet. Dette er boken om de frelste. Ny begynnelse. Som Gud sa til Moses om Israel når de åt påskelammet. Da var gående allerede 6 måneder over, så sa Gud, nei, nå skal dette være deres begynnelsesmåned. Det gamle, det vil ikke jeg regne med. Her er det en frigjørelse. Dette blir ikke slik, når jeg ser det slik. Gud ser meg fra den dagen jeg ble frelst som et menneske i Kristus Jesus. Men du mirakel for en forskjell når jeg ser det. Det er det som gjør forandring. Når det ikke bare er Gud som ser meg i Kristus Jesus, men når jeg også selv får se meg som et menneske i Kristus Jesus. For en frigjørelse. Og da skal jeg fortelle deg at nå er det ikke jeg som strider imot kjødimen og vinner seier. Det er besluttsomhet. Det er gudfryktighet. Men vet du hva det står? Det er det så dyrebart. Nå er det ikke det gode jeg og det dårlige jeg som kjemper. Men nå er det noe som heter det dårlige jeg. Kain overlevde. Men Abel døde. Men nå er den hellige ånd motpart. Kjødet begjærer ikke mot det nye i meg, men det begjærer imot Guds ånd. Og Guds ånd imot kjødet. Disse to står hverandre imot for at du ikke skulle kunne gjøre det du ville, så det var før. Men disse to står hverandre imot for at du skal kunne gjøre det som er Gud tilbake. Det var det som jeg hadde å gi. Det ble for mye. Kjære Gud. Vi kan bare så vidt få dra noe med oss i vårt hjerte til en takk til deg. Det er så dødt. Det er så sløvt. Men det er noe, far. Og det er noe som du attrår. Du attrår den ånd som du lot bo i oss, ikke noe mer. Og så er den ånd opptatt med deg og har sin lyst til deg. Og sin tilfredshet i deg. Så takker vi for denne dagen til nå. For den omsorg som du har åpenbart, du har for oss, den enkelte. Nå vil vi i denne stund bare kort få lov å be deg om. Sjå i nåde til deg som ikke kjenner. Som måtte finne veien til vårt møte i kveld. Og om det kunne lykkes å få dele noe av dette med noen på veien. Flere ble med. Amen.